Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın, birbaşa mətləbə keçəcəyik. Ötən həftə Naxçıvan Muxtar Respublikasında məscidə gedən insanların kütləvi surətdə saxlandığı bildirilir. Saxlanıb buraxılan insanların demələrinə görə polisin təhqir dolu işgəncələri ilə üzləşiblər. Görək, Naxçıvanda nə baş verir? Əməkdaşımız Yafəz Əkramoğlu bu məsələni araşdırmağa çalışıb.
Naxçıvanda dindar kəsimdən olan insanlara təzyiqlərin gücləndiyi bildirilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna təzyiqlərlə üzləşdiklərini deyən insanların özləri məlumat verib. Şahidlərin sözlərinə görə məzhəblərindən asılı olmayaraq bütün aktiv dindarlar həbs olunur, onlara işgəncələr verilir. Onların demələrinə görə bütün idarə və müəssisələrə tapşırıq verilib ki, namaz qılanları işdən azad eləsinlər. Verilən məlumatlarda müxtəlif ölkələrdəki məscidlərin əksəriyyətinin bağlandığı da qeyd edilir. Məlumata görə bəzi insanlar təqibdən yaxa qurtarmaq üçün Naxçıvanı tərk ediblər. Şəhər rayon sakini Vahid Ağayarov da belələrindəndir. O bildirir ki, həbs olunacağı haqqında məlumat alan kimi Naxçıvandan çıxıb.
Yığıblar, belə hardasa 110-120 nəfər şaxdır. Bəli. Nəysə bu Nabavla böyükdür də. Orada da hörmətli general özü şəxsən iştirak edib. Çubuğla, damatla soyundurub deyib. Bir gün sonra buraxıblar. Yəni, nəyə deyirəm? Qardaş, bu adamların binayəti varsa, niyə bir günə buraxırsan? Yəni, tut bunları. Yoxsa da bir günə görə apardığın adamları bir-birinə döydürsən. Şiyə deyir ki, sən sünnün var, yoxun söyük. Sünniyə deyir ki, şiyənləm, anasın söyük. Gecə bir-birini yatıdacaq, sən bir-birini belə verəcək, üzdən yox sözləsən. Yeni də 6-sı itərdədəsən, birinci gün olubdu, 2-3 yığıblar. Hesaba parça, məhsədə ildə bir dəfə gələn adamları da belə şey ediblər. Sonra da bu səhər buraxıblar, amma 5-in 6-sını arada saxlayıblar.
Vahid Ağayar deyir ki, yerli hakimiyyət bəzi dindarların xarici ölkələrdəki təşkilatların təsiri altı düşdüyündən şübhələnir. O düşünür ki, bütün dindarları kütləvi tutmaqdan məqsəddə həmin şəxsləri müəyyənləşdirmək olub.
Deyilmiş ki, şeydir, heç dənə qoşulmayın. Çünki təlimatı bundan razıbor qarışmaq parlar. Pilot ediblə kətlərdən, indi bax bir dəqiqə Zulfada, rayonlarda adi, yəni fərqi yoxdur, sünni şey, namaz qılımlar deyiblər bir şeylər, məktəblərdə zaten, homiyyə xəbərdarlıq edəcək, sünnlər namaz qılıb şey eləməzdən. Bunlar davası İslamla neçə illərdir də gedir, amma bir şey eləyəməzlərə söz yox. Qardaş, əgər ortada bir dənə fakt varsa, kimsə hansı ölkəyə işləyirsə, sən satırsa, cəzasını ver. Necə, yəni burada gəlb xristiyan bir kiz satır, yahudi kiz satır bilir, biz misal müsəlmanlar öz dini yaşaya bilmir. Nətər olur ki, şiyə bir başqa ad verirsən, sünniyə başqa ad verirsən, tamamda da vaxtında buraxdırıyor və habidlər. Həmişə dən vırmır, nən toleranslıqda, burada konkret adın qarşı çıxırlar. Qardaş, bundan məqsədi bütün məsələrin boş olmağıdır. İşit məsələsindən vəsvasiyə düşürlər. Yəni, xalqı sevən adam heç nədən qorxmaz. Yəni, xalq bir başdakılar sevirsə, o insan heç nədən qorxmaz. Sevmirsə, o hər şeydən vəsvasiyə düşür. Cəmatı yaxşı, ora aparsan təlimat verməyə. Yəni, niyə var yox söyürsən, arvatların söyürsən. Yəni, onlar yıxırsan, yəni soyundursan, aqsaqqal kişiləri uşaqların yanında, obislərin yanında.
Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən insanlardan biri isə 2 sutka təcridxanada saxlandıqdan sonra buraxıldığını deyir. O işgəncəyə məruz qaldığını da iddia edir.
Bütün eşitdikləriniz doğrudur. Olmazın işgəncəyə məruz qoydular. Bütün təcridxana dindarlarla doludur. Bir qrupu günahsız hesab edib buraxdılar. Buna baxmayaraq hamıya işgəncə verdilər, təhqir etdilər. Həm də nazir səviyyəsində. Xəbərdarlıq etdilər ki, məscidlərə getməyək. İki dindar bir yerdə görünməyək. Əgər belə hal olarsa, bizi təkrar həbs edəcəklərini bildirdilər. Çıxıb gördük ki, bütün məscidlərin qapısının qıfıllarını sındırıb, yeni qıfıl vurublar.
Bütün bu şikayətlərə aydınlıq gətirmək üçün Azadlıq Radiosu Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə Azadlıq Radiosu əməkdaşına Naxçıvan Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlamağı məsləhət görüb. Naxçıvan Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyindən isə dindarların həbsindən xəbərsiz olduqlarını bildirdilər.
Burada elə bir dindar saxlamırlar axı. Adı işgəncə veriblər deyir. Güya Nazir Əhmədov deyirmiş. Yalan söhbət, təhlil söhbət yoxdur.
Naxçıvan Muxtar Respublika Ədliyyə Nazirliyindən isə ibadətlə məşğul olan insanların penitensiar xidmətinin təcridxanasında saxlanıb saxlanılmaması ilə bağlı suallarımızı cavabsız qoydular.
İndi isə görək ölkənin cənub rayonlarında dini şərait necədir? Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov həm Astara Qum məscidinin axundu, həm də bir sıra yerli ictimaiyyət nümayəndələri ilə söhbət edərək real vəziyyəti öyrənməyə çalışıb.
Azərbaycanın cənub bölgəsi dini baxımdan həmişə aktiv olub. Bu ərazidə Azərbaycanın başqa bölgələri ilə müqayisədə məscidlərin sayı da çoxdur. Cənub bölgəsində indi 300-dən çox məscidin olduğu bildirilir. Buna səbəb kimi bu bölgənin İranla sərhəddə yerləşdiyi göstərilir. Hər il İran dini xadimləri cənub bölgəsinin məscidlərinə gələrək aşura mərasimlərini aparırdılar. Bu il isə bir qədər fərqli mənzərə müşahidə edilib. Aşura mərasimlərində İrandan gələn din xadimləri bir elə gözə dəyməyib. Bölgədəki şəraiti dəyərləndirmək üçün Astara Mərkəz Qum Məscidinin axundu Hacı İlqar Həsənovla görüşdük. O məscidlərdə nəzarətin gücləndirildiyini deyir.
Bizim bölgənin inancı müsəlmançılıqdır, yəni İslam təriqətidir. Son vaxtlar düzdür, təriqətlər arasında gedən bu proseslər və həmçinin yaranan müəyyən saxta sektalar və məzhəblər insanların inancında müəyyən fikir ayrılığına gətirib çıxarmışdı. Bunlar da xarici qüvvələrin, əsasən misyonerlərin və həmçinin vahablərin son zamanlar bölgəmizdə müəyyən proseslərə qarışıqlığın salınmaqlığı ilə əlaqədar müəyyən fikirlər meydana gətirsələr də, amma son vaxtlar ümumi girişatda nəzarət güclənilmiş həm dini komitə tərəfindən, həm Qafqaz müsəlmanları idarəsi tərəfindən və şükür Allah son vaxtlar yəni bu dini məzhəb ayrı seçiliyinə heç bir yol verilmir, yəni hər şey normaldır və vahabilər və qeyri misyoner təşkilatların fəaliyyətdə yəni son vaxtlar nəzərə alınmır.
Axundun verdiyi məlumata görə Astarada 32 məscid fəaliyyət göstərir. Məscidlərin əksəriyyəti tarix abidə kimi qeydə alınıb. Bu deyir ki, hər bir məscidin öz icması var, lakin icmaların heç də hamısı qeydə alınmayıb.
Onun 23 dənəsi dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsindən qeydiyyatdan keçmişdir. Digərlərində sənədləri hazırlanıb, müəyyən. Dördünün sənədləri hazırlanıb, yəni təqdim olunub, qalanların da sənədləri hazırlanmalıdır.
Axundun sözlərinə görə Yasin oxuyanların, Yas məclislərini aparanların attestasiyası da hələ davam edir.
Attestasiya, yəni 3 il bundan qabaq keçirilib və ümumi attestasiyadan bizdə cəm cümlətanı 13 nəfər attestasiyadan keçib. Bunların 11-i rəsmi axundlardır, yəni kəndlərdə 2 nəfər də, yəni qeyri rəsmi axund olaraq dini ayinlərin icrası və əməli maut, yəni meyit namazının qılınması ilə əlaqədar imtahan verərək attestasiyadan keçmişdir. Qalanları isə yəni attestasiyadan keçməyib.
Axund üstəlik deyir ki, yas məclislərinin aparılması qaydası da dəyişdirilib. Əvvəllər 7 gün ardıcıl məclis qurulurdusa, indi həmin günlər 3-ə inib.
Amma biz bu insanların əleyhinə deyilik, sadəcə israfçılığın əleyhinəyik. Yəni, bugün özündə də həmçinin rayonumuzda və bütün kəndlərdə, bütün ruhanlara, din xadimlərinə, dini icma sədrlərinə də ciddi tapşırıqlar verilib və Qazılar Şurasının fətvası da hamısına paylanılıb ki, bütün yerlərdə təbliğatlarda aparılır və hətta insanların özü də bunu böyük maraqla qarşılayır.
Axundun sözlərinə görə vahabilərin sayı Astarada elə də çox deyil. Astara şəhər sakini İlkin İbrahimli isə hesab edir ki, bölgəyə dini baxımdan hələ də xarici müdaxilə var. Vahabili isə sürətlə artır. Onun fikrincə bununla bağlı faktlar gizlədilir. Mədəniyyət işçisi Vaqif Əhmədoğlu isə deyir ki, dini tolerantlıqla fəxr etmək azdır. Həm də bu istiqamətdə iş görmək vacibdir.
Bugün Azərbaycan hökuməti də çox vaxt tolerantlığı ilə fəxr edir. Amma baxa görə bu tolerantlıq Azərbaycana nə verir? Elə dini sektalar qeydiyyatdan keçir ki, onlar altdan alta Azərbaycanın əleyhinə işləyirlər. Bugün nəinki İslam dini, Xristiyan dini və yaxud və bir sıra dinlərlə əlaqədar Azərbaycanda müxtəlif dini sektalar fəaliyyət göstərir. Və bu dini sektorlar çox vaxtı öz maraqları çərçivəsində çıxış edirlər. Hətta bu zonada götürəndə daha çox İslami cərəyanlar burada güclü olduğu üçün həmin bu sektorların işləri bu zonada o qədər də yaxşı getmir.
Vaqif Əhmədoğlu deyir ki, əhali üçün təhlükəli olan dini cərəyanların qarşısını dövlət almalıdır.
Amma çox vaxtı görürük ki, elə adamlara təzyiqlər olunur ki, tamamilə yazıq bir adamlara. Amma dini ritualların yerinə yetirmək əvəzində çoxları da din bunların əlində bir vasitə kimi, istifadə olunur. Əksərən də misal üçün, demək, bütün sektorlarda bu. Elə İslam dinində bugün gördüyümüz bu mollaların əksəriyyəti, çoxlara molla da demək olmaz, hamısı öz xeyrinə, öz mənafələri naminə əlləşirlər.
O deyir ki, dini cəriyanlar gücləndikcə İslamla bağlı mərasimlər zəif keçirilir.
Və mənə belə gəlir ki, dində ildən ilə ya son zamanlar mənə belə gəlir ki, zəifləmək istəyirəm. Keçən ilki aşura ilə bu ilki aşura tamamilə fərqlənirdi. Məscidlərin çoxunun boş olmasına da əsas əlavə həmin o məscidlərdə olan bəzi işçilərinin neqativ hərəkətləridir, əxlaqa sığmayacaq hərəkətləridir və bura bilirsiniz ki, rayon yerlərində bunlar daha tez gözə çarpırlar, nə ki şəhər yerlərində və cəmaat da onlara baxıb əksəriyyəti məsciddən uzaqlaşır.
Bu adətlə məşğul olan yerli sakinlərdən Akim Məmmədov deyir ki, qonşu ölkə əvvəlki illərdə olduğu kimi bölgədə keçirilən dini mərasimlərə aktiv müdaxilə etmir. Əvəzində xarici ölkələrdə təhsil almış adamlarda aktivlik müşahidə olunur. Onlar dini icmalarda təmsil olunmağa çalışırlar.
Artıq bələdiyyə seçkilərinə sayılı günlər qalıb. Qeydiyyat mərhələsi isə başa çatıb. Masallıda bələdiyyə namizədliyini verən bir sıra müstəqil insanlar deyirlər ki, büdcə təşkilatlarında çalışan qohumları vasitəsilə onlara təzyiqlər edilir. Müstəcəb Məmmədovun növbəti reportajını dinləyək.
Bələdiyyələrə namizədlərin qeydiyyatı artıq başa çatıb. Seçkinin bu mərhələsində Masallı rayonunda kifayət qədər narazılıq edənlər var. Bunlardan biri də Masallı Ziyalılar Cəmiyyətinin sədri Məmmədağa Eynulayevdir. O iddia edir ki, seçkilərə müdaxilə var.
Namizədliyini vermişəm Musaqisə Kənd Bələdiyyəsinə. Deməli, icra hakimiyyətinin başçısı tərəfindən olmayan təzyiqlər olunur ki, mənim namizədliyimi geri götürüm. Ya dairə seçki komissiyasının kasibini göndərir, ya müavini göndərir, söhbət bir şeylər təşkil edirlər və yaxud da şəhərdə qorxu gəlirlər. Ondan sonra bütün qohumlarına təzyiq edirlər ki, ona verdiyi imzaları geri götürür.
Onun sözlərinə görə büdcə təşkilatlarında işləyən və imza verən bir neçə qohumunu yoldan çıxarda biliblər. Onlar imzalarını geri götürmə haqqında 70 saylı Masallı Şəhər Seçki İdarəsinə müraciət ediblər. O deyir ki, qanunda imzanı geri götürmə qaydası yoxdur.
Bunlar sadə olaraq mənə təzyiqlərlə bir şey əldə eləməyəndə, kimisizi təşkilərlə bir şey əldə eləməyəndə bu yola əl atıblar və bunlar da qanunlar mənim namizədliyimi ləğv ediblər. Mən də Mərkəzi Seçki Komissiyasına rəsmi sürətdə əsindəki olan faktlar var və bunları təsdiq edən mənim də əlimdə kifayət qədər səs yazısı, ondan sonra şahidlər, ondan sonra faktlar, özlərinin doldurduqları protokol var ki, hansı ki imzaları yoxlayan komissiyanın sədri mənim evimə gəlir, deyir ki, mənim üçün başçı öz xəstə ilə yazır ki, bu şəkildə sənin geçim protokolunu, bununla bağlı belə bir protokol təsdiq eləməyi məcbur edir. Həmin protokol sürətdə məndədir.
Məmmədağa Eynulayevin fikrincə, bütün bu məsələlərin arxasında icra hakimiyyəti aparatı durur.
Burada kənddə, saxtakarlığa, haradasa icra başının tapşırına kimisə keçirməsə yol verilməyəcək. Açıq şəkildə. Bu 20 imza vermişəm, 20 imza. Hamısı da qohum əqrabamdır. Və həmin o imzadan imtina edənlər də bizim yaxın qohumlarımızdır. İşdən çıxarmaqla hədəlidir. 3 gündən sonra bunlar nədir? Yüklərin qarşı gördülər, keçdər imzaları geri götürdülər.
O deyir ki, belə problemlərlə üzləşən yeganə adam deyil. Onun bildirdiyinə görə müstəqil namizədlərə təzyiq var. Onun sözlərinə görə belə hərəkətlər seçkinin demokratik keçəcəyini şübhə altına alır.
Bizim yaxın qohumumuz namizədliyi vermiş Fərruq Tağıyevin oğlu Embolusa Fərdişdir. Atasına verdiyi imzala imtina ilə bağlı ərizə yazdırıblar.
Qızılağac kənd sakini bələdiyyə namizədliyini vermiş Kərim Kərimli də onu qeydə almadıqlarını üçün MSK-yə müraciət etdiyini deyir. O bildirir ki, buna səbəb kimi 71 saylı Masallı Kənd Seçki Dairəsinin Dairə Seçki Komissiyasının qeyd etdiyi texniki düzəlişlərin vaxtında yerinə yetirilməməsi göstərilir. Kərim Kərimlinin dediyinə görə Dairə Seçki Komissiyasında onun telefon nömrələri olub. Sadəcə bu barədə ona xəbərdarlıq edilməyib. Masallı rayonu təklə kənd sakini Səmədağı Nuriyev namizədliyini qeydə alındığını deyir. Lakin o deyir ki, 69 saylı Cəlləbad Masallı Biləsova Seçki Dairə Komissiyasında olarkən o da icra hakimiyyəti aparatının işçilərini görüb. Onun fikrincə, icra aparatı əməkdaşlarının mütəmadi olaraq dairə seçki komissiyalarına baş çəkmələri şübhə doğurur.
Bunların işçilisi icra aparatıdır. Onun burada nə işi var? Daxildə eləyirlər nəsə, filan kəs seçilməlidir. Hətta mənim özümə sual veriblər ki, icra başçısı ilə razılaşıbsan, sordalaşıbsan, nə sordalaşırsan, dedim mən bir dəfə seçilmişəm, heç kimdən sordalaşmamışam, ən yüksək səslərlə keçmişiz.
Çocuk, buna hükümet nümayəndələri qoymadı işləməyə. Çünki yiyib, darıda, buranı məhv eləyək, bizlər az olmadı, cəmi bir il işlədir. Qalan dördü ilə işləyə bilmədi.
Masallı rayon icra hökuməti başçısının müavini Nəsir Muxtarlı onların ünvanına deyilənləri düzgün hesab etmir. O deyir ki, seçkiləri seçki komissiyaları aparır və bu icra hakimiyyətin səlahiyyətinə daxil deyil. Onun sözlərinə görə seçkilərlə bağlı qanun nəyə imkan verirsə, onu da yerinə yetirirlər. Onu dediyinə görə icra hakimiyyəti başçısının kifayət qədər özünə ayırdılan işi var və o seçkiyə müdaxilə etmir. Bu məsləhət görür ki, narazı olanlar seçki komissiyalarına və məhkəməyə müraciət etsinlər.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Xaçmaz rayonunun Sərkəlli kəndində insanlar alma bağlarını kəsirlər. İndi isə görək insanları, necə deyərlər, min bir çətinliklə yetişdirdikləri meyvə ağaclarını qırmağa vadar edən nədir? Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Bax, bağların günü belə ağac yoxdur. Bax, bir kərə təsərrüfat sıfır səviyyəsini çözək, çünki burada bağçı inkişaf eləyən deyil.
Xaçmazın Sərkəlli kənd sakini Abdullah Hüseynov çox hissəsi alma ağaclarından ibarət olan 2.5 hektarlıq bağı kəsmək qərarına gəlib.
Alma işləmədiyi üçün, pula getmədiyi üçün bana neçə illərdir. Ağacları kəsib belə satır. Almanın bir günü budur, bax. Bu illər bu bağa 2-3 min xərc qoymağına baxmayaraq, bir qəpik bağdan mənfəət əldə eləmir. Ona görə də bax, belə cəmaat məcbur olur ki, bağlamaya kəsirlər. Çünki bunların bir xeyri yoxdur. Cəmaatçının vəziyyəti çox pisdir, çünki dolana bilmir, qardaş.
Deyir, gübrə vaxtı gəlir, pulsuz verilməli olan gübrəni alverçidən bahasını almalı olur. Suvarma vaxtı gəlir, düşür qalır suvarma idarəsinin qarşısında. Ağaclara qurt daraşdısa, işi lap çətinə düşür. Dərman od qiymətinə. Gəl ki, min əziyyətlə ərsiyə gətirdiyi meyvə ağacda qalır.
Cəmaatçı başa çıxıb belə ki, hara gedək, bir 3 manat, 5 manat işləyək ki, bu dolanmaq olmur, qardaş belə.
Belə hallar çoxdur burada.
Bəli, çoxdur. Yəni bu bir qismi indi aparın yuxarı qalanlar
çox olur. Qonşunun bağıdır.
Yəni insanlar bağları kəsirlər.
Bəli, insanlar bağları birinci növbədə qaçır, ona kəsirlər ki, alma işləyib, alma sata bilmirlər. Baxam səhətlərdə alma qalır, bu da sata bilmirlər. Bu da ki, bir 11 ay işləyirlər ki, bir ay alma satsınlar, dolansın. O da ki, mümkün deyil, alma günü budur. Bu alma işləsədi, bunu niyə tökürlər bura? Bu almanı yetişdirmək üçün 5-6 min manat xərc çəkilib. Ancaq almanın vəziyyəti budur.
Sərkəli sakini olan Pünhan dayı deyir ki, əvvəllər bu kənddə heyvandarlıq daha güclü olub. Ancaq son illər örüş yerlərinin kənardan gələnlərə kommersiya məqsədi üçün satılması yerliləri heyvandarlıqdan əl çəkib meyvəçiliyə üst tutmağa məcbur edib. Bağban Murad yeşiklərdəki çürümüş almalardan sirkə düzəldəcək. Biraz saflarını isə alma ağacı olmayanlar daşıyıb aparır. Bir çürüyüb sirkəyə getməkdənsə qoy yesinlər.
Bu meyvəni ərsə yetirmənin özü bir problemdir. Kənddə demək olar ki, suyumuz yoxdur sulamağa. Çox pis vəziyyət. Müəyyən vasitələrlə əmələ gətirmişik yüksək çətinliklərini. İndi bax, qalıb ətə sata da bilmirik.
Bağbanlar deyirlər, almanın ağacda qalmasının ikinci səbəbi gömrük xərclərinin artmasıdır.
Bir yanan da gömrüyümüz burada.
Niyə sata bilmirik?
Çünki Rusiya çıxışımız yoxdur bizim. Buradan bura bir maşınla filan qədər pul istəyirlər keçirtməyə. Mümkün deyil də. Meyvə daşıyanlarımız getmir. Çünki deyir sərf eləmək. Keçmək olmur gömrüyü o üçün. Burax, tamojnu burax.
Qardaş, ən yaxşı almanın 1 kiloqramı, yəni səbəb odur ki, bizim mallarımızın çıxışı respublikadan kənara çıxışı yoxdur. Yəni əvvəl yaxşı idi hər şey. Almanın 1 kiloqramı əgər 30 qəpiyə satırıqsa, gömrüyüdə NDS pulu belə deyirlər də. 1 kiloqram almaya 25-26 qəpiyidir. Bu necə aparsınlar? Alma qalır məhvolə qarışır, cəmaat dolana bilmir. Necə dolansın? Bir də maaş alan yox, başqa bir işdə işləyən yox. Mən ağır təhsil adamam, 5 il hüquq təhsil oxumuşam. İş də yoxdur, güc də yoxdur. Bizim cəmaat necə dolansın? Ha,
bunu mən Bakı bazarı 10 qəpiyədən də istəmir kilosu. Bir dənə çıxacaq, bir dənə çıxmışı. Yuxarıdakı bu meyvə zay meyvəmiz, bu meyvə deyil. Çıx yuxarı, bax, bax. Bu simelin kası, qırmızısı, ağı. Qalıb çürüyüb gedir, bütün üstümsək. Mümkündür, 10 qəpiyə də istəyən yoxdur heç bunu bu dəqiqə. Alma yeşini 3 manata Bakıya desən alan yox.
Sərkərildə deyilənə görə alma bağı olan elə bağban yoxdur ki, dərmana görə borcu olmasın. Hansını dindirirsən, azı 2000-2500 manatlıq borcdan danışır. Kənddə sahəsi 3-4 hektar olan alma bağları da var.
İlin axırında da neçə min kreditlə banklara borcumuz olur.
Belə bir insan yox ki, dərmana borcumuz olmasın.
Nə qədər?
Heç minimum 2000-1500. 1 hektar yerə. 1 hektar, hektar yarım. Elə bir insan yox ki, dərman satıcısına borcumuz olmasın. Deyir də, bax vəziyyətdir, bax vəziyyətdir. Atılıb qalan da meyvəmizdir.
Satılmayıb, bax. Bax, satılmayıb, bax, baxın. Və hər hansı bir şey, bax, satılmayıb budur. Bəlkə bu Bak o zaman satılmıyor galiba. Neye göre galiba? Hamı çürüyü belir. Kardeşim neye göre bugün? Onun için satılmıyor. Satılmıyor kardeş.
Kendiler deyirler ki alma bağlarının kesilmesinin daha bir sebebi öten yayda karşılaştıkları su kıtlığı olup 6 defa suvarmalı oldukları ağaçları cemi birce defa suvara bilibler. Serkerli ve Yergüç kendileri suvarma suyunu Samur Abşeron su kanalından götürür. Kendiler suvarma vaxtı yerli memurların kanalı bağlayarak suyu öz əkin sahələrinə yönətdiyini bildirirlər. Kənd Təsərrüfatı Naziri Heydər Əsədov bu il noyabrın əvvəlində Xaçmazda olub və kəndliləri dinləyib. O, bağbanların dərman, gübrə, su və gömrü ilə bağlı problemlərinin aradan qaldırılacağına söz verib. Ancaq hələ ki, bütün bu sahələrdə elə bir dönüş yoxdur.
Bax, bizim hal-halı tərəfli Qubanın, Xaçmazın bağlarının o iki dillərdə əzbərdir ki, Qubanın ağalması var, Quban ağ, qırmızı alması var, günü bax bu gündədir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın növbəti reportajında isə Şabran şəhərindən bəhs edilir. Bu, şəhərin küçələrini zibilliklərin basdığı deyilir. Əməkdaşlarımız yerli hakimiyyət orqanları ilə də danışaraq bunun səbəblərini soruşub.
Bakı ilə arası cəmi 120 kilometr olan Şabran şəhərinin küçələrini zibilliklər basıb. Öz də sözün gerçək mənasında. Bu məkandan yolu düşənlərin gözlərini şəhərin girəcəyindən ta çıxacağına qədər yol boyu kənarlardakı zibilliklər oxşuyur. Xumara Nuriyeva bu şəhər də doğulub, böyüyüb, yaşad olub. Deyir, şəhərin səliqəsi, təmizliyi Sovet dönəmində qalıb. O vaxtlar hər səhər o başdan zibil yığan maşınlar küçə bə küçə dolaşar, sakinlər yuxudan qalxana dəyək zibilliklər təmizlənərdi. İndi zibil sakinin təbirincə desək, adamın ağzına girir.
Zibili gəlib aparan yoxdur. Zibili də sökürlər qalıb. Gələn maşınlar da əlinlə götürür, açır ora zibili qalır. Zibil gəlir ayaq altına alıb, yol içinəcə gəlib. Bunu bir gəlib yığışdırsınlar da, ancaq elə seçkilərə hazırlaşırlar. Bələdiyə gəlsin, seçkil olsun, seçilsinlər, ancaq ki, görüləsi iş yoxdur.
Siz arası müraciət edirsiniz bu barədə?
Müraciət eləməm, müraciət eləməmişim. Yaxı, bu yolla keçir də, bizim o deputatımız da keçir bu yolla gedir. Bələdiyəmiz də keçir gedir bu yolla. Bələdiyənin işçiləri də keçir gedir. Görmürlər ki, burada bir bu cür zibillik var, orada var. Burada məktəb var, məktəbin yanında belə zibillik var.
Şabranlı xanım deyir ki, şəhərin ortasındakı binaların ağlayıları gözünüzü əsla aldatmasın. Bu binalarda heç ayaq yolu da yoxdur.
Depo boyda hökumət evləri. Bir dənə tuvaleti yoxdur. Bir dənə tuvalet yoxdur burada. Hər kəsən öz üçün deyilmişsə ki, yer düzəldir. Ancaq hələbəliyə qalanda bir ev pulu verir, zibir pulu verir, nə pulu verir.
Sakinlərdən Nəzakət Məmmədova isə evinə gedib çatmaq üçün küçələri dolanba dolan gəzir, səbəbindən danışır.
Bura yenə kükürüdür, keç bir obrisi bizim küçəyə bağlı, pis gündə deyə, bir yağmurçu gündə. Valotada keçmək olmur. Oradan keçməkdən yolumuzdan gəlib buradan işləyir, yenə fikri buradır. Pis gündə kanalizasiyalar dolur, axırı gəlir, tökülür, yağmurçu gündə valla. İyicən, bir çək ki, basır evlərimizə gəlir, insanların çəklər. İndi ilim vaxtı milçək olmur, ancaq indi milçək var.
Burada kız, gəlin, məktəbə gedən uşaqlar, itlər də yığılır, burada məktəb də buradadır.
Hələ indi yaxşı vaxta gəlmiş, hələ ən yaxşı gündə.
Heç təmizlən yoxdur, maraqlanır.
Sən gəlib gözləyin, bağlanıb
qalır. Bax buna bax. Bax. Zibili bir, iki dənə kütü. İki dənə kütü. Gətirib qoya bilmirlər.
Bunu da arxamızca bir sakin qışqırır. Bu yaxınlarda şəhərin mərkəzi yollarının asfalt örtüyü dəyişdirilsə də az müddət keçməsinə baxmayaraq köhnəsi ilə fərqlənmir. Dolub daşan kanalizasiya suları asfaltı yararsız vəziyyətə salıb. Olub köhnə hamam, köhnə tas. Yolların belə acınacaqlı vəziyyətdə olması maşınların hərəkətini xeyli çətinləşdirir. Bəzi yollardasa asfalt örtüyü olmadığından və kanalizasiya sistemi işləmədiyindən gündəlik yağan yağış sularından gölməçələr yaranır. Şəhərin içərilərinə keçdikcə buradakı vəziyyətin mərkəzi küçələrdəkindən daha acınacaqlı olduğunu görürük. Şabranın dərdi bununla bitmir. Şollar suyu küçənin ortasına axıdılır. Sakinlər deyirlər ki, yayın cırhacırında suyu maşınla alırlar. Qışdasa su yola axıdılır. Nə bələdiyyə, nə yerli su idarəsi buna bir tədbir görmür.
Bax, şollara bax, necə axır gedir. Sən Allahım, bir amına fikir
ver. Bundan ötürü gəzənlər var.
Burada şollar su.
Onu da biz eləm çıxır, belə ki, geçsin o evlərimizə gəlməsin.
Valla.
Biri də oyunu patlayır.
Bu nə suyudur patlayıb burada?
Şollar suyudur, böyük bir
torbadır. Ondan yaxşıdır.
Böyük bir torbadır.
Təmiz halal
şollar. Bu hara gedən kəmərdir?
Bakıya. Bu harasa gedir ya
bu. Yox. Bu şeydir.
Yoğun çoxdur, qalın. Qalın belə yetişir.
Qabaq bacarını şey olub, nə deyirlər də, pastiyanı kəsilməyən sudur bu. Bu Zeynalabdin Tağıyevin birinci çəkdirdiyi o su yoxdur. Bax o sudandır bu. O saksı qabın içində gedən saksı. Bunların hamısı torbalar saksıdandır. Birinci vataprovoz deyirlər.
O sudandır bu. Bu əliyə bilmədilər içini.
Buna nə su var tutur, nə bir şey, heç nə tutmur. Gəldilər, eşələdilər, eşələdilər, düzəldə bilmədilər, partladılar. Yanına beton zar töküb üstünə baxarlar. Elə o cürlə su axıb gedir.
Sibirlilərin yola axıdılan şolların, sakinlərin başqa problemlərini necə çözdəcəyini öyrənmək üçün Şabran Royun icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Onlar bu məsələlərin bələdiyyəyə aid olduğunu bildirdilər. Biz də Şabran bələdiyyəsinə üz tutduq. Bələdiyyədə isə sədrin yerində olmadığını dedilər. Nə vaxt gələcək sualının cavabı da sanki əvvəldən hazırdı. Bilmirik. Qarşıdan bələdiyyə seçkiləri gəlir. Yeni bələdiyyə sədri Şabranın küçələrindəki sibirlilikləri yığıb yığışdıra biləcəkmi? Şabranlıları düşündürən bu sualın cavabını isə az qalıb.
Şabranın sosial vəziyyətini işıqlandırmaq üçün ora yollanan Azadlıq Radiosunun müxbirləri ilə əvvəlcə problemlərindən danışan sakinlər təklif ediblər ki, gəlmişkən Bəhruz qardaşın həyətinə də baş çəkin. Kişi qışın oğlan çağında özü də şimal bölgəsində həyətində banan yetişdirib. Maraq əməkdaşlarımızı sakinlərin əhatəsində Bəhruz Zeynalovun qapısına gətirib çıxarıb.
Bax, gəl qalın. Bax, bu da. Şabran rayonu. Bax, bananlara. Bax, gəl buradan yaxından, bax, bu yanından belə. Gəl, bax, banan üstündə. Bax, bananlar üstündə.
Böyüb, nə hamısı böyüb?
Lap qar içərisində qızılgül nağılına bənziyir. Qışın oğlan çağında, şimal bölgəsi olan soyuq Şabranda bir həyətdə banan ağacı yetişir. Üstündə meyvələri də var.
Bu ağac, bax, orada. Bax, kukuruz əməni gəlir, bax, ortası. Bax, indi o böyəcə, böyəcə, bax, bu cür nə? Bizim şəraitim yoxsa da
düzəltdirdim. Aqsaq qalın çəkdim.
Günkü çox oldu deyənə, buyur, quraqlıq oldu da. Ona görə yavaş-yavaş saxlaya bilmədi bunun mərbə töküldü. Bax çoxdur. Bunlar hamısı banan olmalıydı. Da, baba bu açıldıqca bunlar görsən güllər. Baba bir-bir açıldıqca va içindən bananlar görsən. Bunlar hər qapağa açılanda banan gətirməli. Burası quraqlıq oldu deyənə suumuz olmadı, səylənmədi. Tutanmadı. O birisi bax tutur. Bax burdan yatırsa görünür. O görsən o neçə partiya bax görsən bananları. Bax indi bu düşüb. Bax kuruzu bax böyüdücə o banan yatıracaq.
Bir neçə il əvvəl Bəhruz Zeynalov Göyçaydan bir dostunun həyətindən qırıb gətirdiyi şitili öz həyətində əkir. Heç qulluq da eləmir. Düşünür ki, tropik meyvə ağacı hara, şimal bölgəsi hara. Bir də baxır ki, şitil böyüyüb ağac oldu. Üstündə də meyvələri.
Bunları kəsirsən, beləncələ çıxardırsan sən. Bax, bu yanından çıxan babalasıdır, şitildi. Bax, bu şitildi. Oradan götürüb yatırmışam. Qışda bunu yanına reka ilə, salafanla. Küçük bunu şeydə parnik kimi də. Saxlayırsan heç nə. Elə bilə, daha istindik zad vermir. Öz şəraitində qalır. Ancaq ki, yeri yaxşı düzəldə, fəndi adam kasıb adamlar, benzinər adam və ikinci qrup var. Bunun yaxşı şəraitinə lambıçıqa zad qoyasan, eləsən, istiləşsin, pastanı yandırasan, o onda bəhərlər pastiyanlı öz xoşundan çəldir, yetişir də. Biz də hələ bir şəraitimiz yoxdur ki, bura işıq çəkək, bu parnik düzəldə.
İkinci qrup əlildir, işsizdir, vaxtına həyətdəki banan ağaclarına qulluq etməklə keçirir. Qulluq deyəndə ki, sən demə bu ağaclar şimaldakı alma, şaftalı, xurma ağacları kimi ciddi diqqət tələb etmirmiş. Bu ağacları qorumaq üçün nə xüsusi bahalı dərmanlara, nə də bağbanların pulla aldığı gübrəyə ehtiyacı varmış.
Pastiyanlı bunu suun verəsən yerə. Su vermədən gecməyir.
Başqa dərman zadına çevirir.
Dərman heç nə, heç bir dərman bu deyə görsən peyindir. Ancaq peyindən başqa heç nə.
Nə malı verədilər bizə?
Mal peyini. Bir də bax beləsinə, bax quru peyindir. Gedib kimdə var qoğuşda zaten mal evan saxlayanlardan yığıb yaxşıdır.
Şabran var.
Banan ağacı əkildiyi vaxtdan 4 il sonra meyvə verməyə başlayır. Bu ağaclar da meyvə verib. Bir az da soyuqlar düşsün, Bəhruz ağacları selofana pükəcək ki, şaxta vurmasın. Deyir, şərait olsaydı bu ağacdan əməli başlı bax salardı.
Bunu çoxaltmaq da olar. Özə ki, çox bala verən ağaclardır bunlar, meyvə ağacıdır bu banan. Burası şəraitimiz yoxdur.
İmkanımız
yoxdur, maliyyə cəhətdən. Ona yaxşı bir, yekə bir sahə götürəsən, bunu yaxşı-yaxşı şitirlərin əkib. Bir ilin, iki ilin içində, üç ilin içində haradasa bir hektar yeri yaradmaq olar, banan sahəsi. Nə olsun şimal zonasıdır, bəhəm şimal zonasında banan bitmir. O vaxtı Sovet dövründə deyə bilər ki, heç nə bitmir, ancaq sütlərək bir yer olsun, nə olsun. Haqqasən, hər şey bitir elə bizim yerlərdə.
Qulluq eləyəsən.
Baxasan. Bir il maroz vurmuşdur. Lap siftə əkdim illər. Böyüdü, böyüdü, maroz vurdu. 4-5 il bundan qabaq güclü maroz oldu. Şey oldu, yerlə belə şey əridi hələ. Sonradan yenə çıxdılar. O kötükləri
var. Çox sağ ol, qardaş.
Sən demə belə də olurmuş. Soyuq şimalda tropik meyvə yetişdirmək. Əsas odur ki, bağban bağban ola.
Vəssalam, bu reportajda da elə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, xanım.